Ехескель, 15-ші баб. Раббы маңа шойлы деді. Инсан оғлы, юзум птағы орманда кетереклерінің ағачындан яқшы ма? Бір кереклі шей япмақ үчін юзумның ағачыны ішлетелер ма ажаба? Яда шейлеріні илмек үчін юзум ағачындан илмек япалар ма? Йоқ, оны атешке одын олара каталар. Атеш оның екі ұжыны яқып, ортасына көмірлештірген соң о бір шиге ярар ма? Егер о янмаздан әвел бір шиге ярамаса, янып көмір олғандан соңра о неге ярар? Шуның үчін Раббы Тааля шойле дей. Мен орман тереклері арасында, юзум ағачыны атешке бергенім кібі, Иерусалимде яшағанлар менде ойлы япарым. Мен оларға қаршы чықачам. Олар бір ерде атештен құтылған олса да, атеш епсі бір оларыны яқып йоқ етежек. Мен оларға қаршы чықачақ вақытта, олар мен Раббы олғанымны аңнарлар. Олар менден ваз кечкенлері ічін, мен мемлекетіні бақымсыз етежем, Раббы Тааля бойледей.